Әуе толқынында Азаттық радиосы қайырлы таң қадірменді ағайын. Бүгін күн сәрсенбі, қарашаның 18-і. Азаттық радиосының таңғы бағдарламаларын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мәншүк Асаутай және Мира Мүслім.
Хабарымыздың басында әдеттегідей бүгін қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Тергеудегі полковник Айдын Жантелеевтің ісі бойынша жағдай шиеленісе түскендей.
Transparency International халықаралық ұйымы коррупция туралы баяндамасында Қазақстанды мақтады.
Білім министрлігінің өкілдері қазақ хандарының ескерткіштері талғам мен талап сұранысына жауап бермейді деп мәлімдеді.
Қарағандыда тұмау кең таралуда, ал дәрігерлер халықты дүрліктірмеудің амалымен әлек.
Дархан Қалетаевты коммунистік партияның ізбасары деп атаған бір топ жастар одан елді жағымпаздыққа жетелеген бастамадан бас тартуын талап етуде.
Қытайлық қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс атты 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көрді.
Қадірменді әлеуме сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Халыққа баспана қалдырай қозғалысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етті. Олардың мұндай мәлімдемесіне мемлекет басшысының елдегі борышкерлер мен үлескерлер мәселесіне байланысты берген жауабы түрткі болған. Онда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың сауалына жауап беру кезінде екінші деңгейдегі банк борышкерлеріне берілген несиені өтемеудің салдары болатынын ескерткен. Және де президент Назарбаев бұл дұрыс емес еркелік, оны тоқтату керек. Сіздер біздің елдегі заңды бұзуға тап боласыздар дегелі құқық қорғау органдарына бұл уақыттағы заң бұзушылықтарды тыюға тапсырма берген еді. Халыққа баспана қалдырайық қозғалысында 6000-дай борышкер мен үлескерлер бар. Сейсенбі күні Қазақстан парламентінің мәжілісі Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы газ құбыры құрылысы мен пайдалану жөніндегі ынтымақтастық келісімін бекітті. Бұл туралы энергетика министрі Сауат Мыңбаев айта келе, Қазақстан жағы өз аймағы арқылы газ тасымалының еркін әрі кедергісіз өтуін қамтамасыз етуге және ол тасымал үшін салық алмауға міндеттеме алып отыр деді. 2007 жылдың 8 қарашасында Астанаға сапармен келген Қытай үкімет басшысының орынбасары мен Қазақстанның Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы арасында бұл газ құбырының құрылысы бойынша келісімге қол қойылған еді. Сейсенбі күні Құрама Штаттар президенті мен Қытай президенті әлемнің ең өзекті мәселесінде бірлесіп жұмыс жасауға келіскендіктерін айтты, бірақ бірқатар проблемалар бойынша пікір қайшылықтар қалып отыр. АҚШ президенті Барак Обама қытайлық әріптесімен кездесуден кейін мәлімдегенінде өздерінің сауда және экономикалық қиындықтарды шешуде бірге жұмыс істеуге келіскендігін айтты. Сондай-ақ Обаманың айтуынша тараптар желтоқсан айында Копенгагенде өтетін климаттың жылынуына қарсы саммитте жан-жақты келісім болуы керек деген тұжырымға келген. Иран мәселесіне келгенде АҚШ президенті, егер Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін дәлелдемесе, оның зардаптарын тартуы мүмкін деді. Иранның өз мақсаттары бейбіт тұрғыда екенін көрсететін мүмкіндігі бар, бірақ егер бұл мүмкіндікті пайдаланбаса, оның зардаптары болуы мүмкін деп ескертті АҚШ президенті. Қытай президенті болса, дағдарыс диалог пен келіссөздер арқылы шешілуі керек деді. Обаманың сөзіне қарағанда, Қытай Солтүстік Кореяны ядролық қарусыздандыру жөніндегі 6 жақты келіссөздер мүмкіндігінше тезірек басталуы керек деген. Қарашаның 17-сі Чехословакия коммунистік үкіметін биліктен кетірген мақпал төңкерісінің 20 жылдығы. 1989 жылдың соңында орталық және шығыс Еуропада үкіметке қарсы шерулер көптеп орын алып, қарашаның 17-сінде полиция студенттердің Прагадағы шеруін күшпен басып тастаған. Бұл халықтың наразылығын күшейтіп, ақырында 40 жылғы коммунистік биліктің құлауына келген. 1990 жылы Чехословакия бірінші демократиялық сайлау өткізді. 1993 жылы саяси жетекшілердің келісімінен кейін Чехословакия Чехия және Словакия болып екіге бөлінді. Бұл қарашаның 17-сіндегі студенттердің шеруін басып тастаған оқиғадан кейін әлемде студенттер күні болып 17 қараша жарияланды. Transparency International ұйымының есебіне қарағанда соңғы 2 жылда халықаралық көмекке миллиардтаған доллар алып жатқан Ауғанстан мен Ирактағы қоғамдық саладағы жемқорлық күшейе түскен. Одан кейінгі тізімде жемқорлық жайлаған елдің бірі Сомали деп хабарлады аталмыш ұйым. Transparency International ұйымының Берлинде жариялаған есебінде 180 елдегі жағдай баяндалған. Онда жемқорлық деңгейі 0-ден 10-ға дейінгі бағамдар арқылы көрсетіліп отыр. 0 деген санды иеленгендер сыбайлас жемқорлық жайлаған деп бағаланса, 10 деген цифр иеленгендер парақорлықтан ада дегенді білдіреді. 2009 жылдағы зерттеу қорытындысында жемқорлық жайттары тіркелмеген деп Жаңа Зеландия айтылды, одан кейін Дания мен Сингапур тұр. Ресейде өткен жылдағыдан 1/10-ға өсіп 2.12 көрсеткішін көрсетсе, Украинада жемқорлық азайып осы 2.12 деңгейінде тұр. Құрама Штаттардың айтуынша, Біріккен Ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігінің жаңа есебі Теһранның халықаралық ядролық міндеттемелерге толық сай емес екенін көрсетіп отыр. Мемлекеттік департамент өкілі Ян Келли Иранның ядролық бағдарламасына байланысты дүйсенбі күні МАГАТЭ жариялаған есептен кейін ақш Теһранды қысымда ұстау керек деп біледі деді. Ол есепте Иранның ядролық жұмыстарының ашықтығы жөніндегі өз міндеттемелерін толық орындамай отырғандығы айтылып, жақында Теһранның уран өндіретін орнының бар болып шығуы бұл елдің тағы да құпия ядролық жұмыстары болуы мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті деген. Және бұл зерттеуде Иран өзінің ядролық жабдықтары орнын Хом қаласында 2007 жылы сала бастағанын айтса, МАГАТЭ зерттеушілер оны салу 2002 жылдан басталғанына дәлел тапқан. Біріккен Ұлттар ұйымының агенттігі Ираннан бұл орын туралы көбірек мәлімет беруді сұрап отыр, ал Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі бұл айтылғандарды қабылдамайтындықтарын айтып мәлімдеме жасады. Әлемдегі аштық тауқыметін тартып жатқан миллиондаған адамға көмектесуге арналған саммит Біріккен Ұлттар ұйымының қаржыландыруға шақыруы қабылданбай қалғаннан кейін де жалғасын тауып жатыр. Дүйсенбі күні басталған 3 күндік саммитті Біріккен Ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы ұйымдастырған еді. Соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырды.
Қадірменді әлеумет азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталайық. Тергеудегі полковник Айдын Жентілеевтің ісі бойынша жағдай шиеленсе түскендей.
Transparency International халықаралық ұйымы коррупция туралы баяндамасында Қазақстанды мақтады.
Білім министрлігінің өкілдері қазақ хандарының ескерткіштері талғам мен талап сұранысына жауап бермейді деп мәлімдеді.
Қарағандыда тұмау кең таралуда, ал дәрігерлер халықты дүрліктірмеудің амалымен әлек.
Дархан Қалетаевты коммунистік партияның ізбасары деп атаған бір топ жастар одан елді жағымпаздыққа жетелеген бастамадан бас тартуын талап етуде.
Бір топ банк борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тақтан кетуін талап етуде.
Енді осы және өзге де ақпараттарын азаттық тілшілер толығырақ тарқатып айтып береді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті құрықтаған полковник Айдын Жантелеевтің ісі бойынша куәгер ретінде өтіп жүрген Теңгебек Бейімбетовтің қорғаушысы қарашаның 17-сі күні айыпталушының куәгерге қысым көрсетпеуін талап етіп, бас прокуратураға шағым жолдады.
Есірткі сақтады деген күдікпен ұсталған Алматы қалалық қаржы полиция басқармасы төрағасының орынбасары Айдын Жантелеев қорғаушысының айтуынша қазір ол қолхат негізінде бостандықта көрінеді. Ал бас прокуратура бұған түсініктеме бермей отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қалалық бөлімшесі төрағасының орынбасары Айдын Жантелеевті есірткі сақтады деген айыппен ұстаған еді. Лауазымды тұлғаның үстінен қозғалған қылмыстық істің заңдылығына күмәнданған қаржы полициясы мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің текетіресінен соң өткен аптада істі бас прокуратураның өзі сұратып алған болатын. Тергеу амалдарының қызған шағында аталмыш істе куәгер Мұхит Тағаевтың қорғаушысы Теңгебек Бәйімбетов сейсенбі күні айыпталушының куәгерге қысым жасағанын айтып шағымданды.
14 қараша күні шамамен 3-4 шамасында біз бардық. Бұл жерге тергеу амалдары басталып, бас прокуратураның қызметкері тергеу амалдарын жүргізіп, куәден жауап алып жатқан кезде ойламаған жерден есік ашылып, сол бас прокуратураның қызметкерін шығып кетуін сұрады бір азамат. Сол мезетте бас прокуратураның қызметкері шығып кетті де есік ашық қалды. Бірінші минуттан кейін қызметкер жоқ болғасы ашық тұрған есіктің қасына келіп, Жантелеев, менің куәгеріме сұсты түрімен қарап, жуанды дауысымен нақты-нақты сен шындықтайды деп төбелеп айтып сүйтіп арғарай тұрды да.
Деді қорғаушы Теңгебек Бәйімбетов. Ол Айдын Жантелеевтің сөзінен қорқыту үркіту ниеті байқалғанын да айтады.
Мне показалось из тех слов, которые он сказал, каким тоном, это можно сказать пугающее обращение к человеку.
Қорғаушының айтуынша, бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 214-ші бабына қайшы баспасөз жиын барысында сондай-ақ Жантелеевке қатысты қылмыстық істің қозғалуына Мұхит Тағаевтың қатысы жоқ да айтылды. Тергеу құпиялығына байланысты Теңгебек Бәйімбетов қорғауындағы азаматтың қалайша іске куә болғанын тасада қалдырды.
Мұнысын сіздерге нақты айта алмаймын.
Теңгебек Бәйімбетовтің айтуынша, Жантелеев ұсталған соң қаржы полициясында келген-кеткен адамдарды білу мақсатында жедел шарасы болыпты. Сол себепті Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің куәгерлік аталмыш азаматтарды тартуы кездейсоқ емес. Біз бұған қатысты бас прокуратураға хабарласқанымызбен баспасөз қызметінің өкілі Сәулебек Жамкенов жауап беруден бас тартты.
Біз қазір телефон арқылы ештеңе бермейміз, тек қана ресми хат арқылы ғана жауап береміз.
Естеріңізге сала кетейік, Айдын Жантелеевке қылмыстық кодекстің 259-ші бабының 1-ші тармағы бойынша айып тағылып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас. Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғастады. Transparency International коррупция туралы баяндамасында Қазақстанды мақтаған көрінеді. Халықаралық ұйымның жаңа рейтингінде Қазақстан аймақ мемлекеттерін артқа тастап, сыбайласқан жемқорлықты қабылдау индексін жақсартты.
Алайда бұл ұйымның зерттеуінде халықтың пікірі ескерілмейді деушілерде жоқ емес. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Әлемнің 180 мемлекетін қамтитын рейтингте Қазақстан 120-шы орынға тұрақтаған. Бұл бұрынғы Совет одағына мүше мемлекеттер арасында батыс елдері Эстония, Литва және Латвия, сондай-ақ Грузия, Молдова және Армениядан кейінгі үздік көрсеткіш. Орталық Азияның басқа да мемлекеттері тізімде Қазақстаннан кейінгі сатылардан табылғандығын айта кеткен жөн. Рейтингте Қазақстанға 2.7 индекс берілген. Яғни бұл нәтиже өткен жылғы 2.12 индексінен жоғары. Соған сәйкес республиканың сыбайласқан жемқорлыққа деп беру қабілетте артқандығын көрсетеді. Салыстыру үшін келтіре келсек, рейтингті бастаған Жаңа Зеландия 9.14 индексіне, тізімнің ең соңындағы Сомали 1.11 көрсеткішіне ие. Transparency баяндамасында Қазақстанның осы бағыттағы жетістігі ерекше атап көрсетілген және республиканың бір жылдың ішінде шығарған жоғарылау көрсеткішін үкіметтің антикоррупциялық әрекеттерімен, сондай-ақ 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңындағы ұмтылыстармен байланыстырады. Қазақстан бұрынғы совет елдері ішінде ұйымға төрағалық ету тізгініне ие болғалы отырған алғашқы мемлекет және аймақтағы экономикасы мықты ел делінген баяндамада. Дей тұрғанмен Қазақстанның 2009 жылғы рейтингтегі орнын Transparency төмен деп есептейді. Соған қарамаса Қазақстан сыбайласқан жемқорлықты қабылдау индексі төмен. Бұл жағдай республикада коррупция жүйелі сипатқа ие екендігін, сондай-ақ оның сот органдарына, полицияға, кеден қызметіне, мүлік құқығы мен жерді тіркеуісіне, сондай-ақ құрылыс жобаларына ықпалы бар делінген Transparency баяндамасында. Transparency Қазақстан қорының атқарушы директоры Сергей Злотников өзі басқаратын ұйымның Қазақстанда жүргізілген ауқымды зерттеуге қатыстырылмағандығын айтады. Оның пікірінше халықаралық ұйым ұсынып отырған мәліметтер, яғни Қазақстанның коррупциямен күресі біршама ілгерілеген дегені шындыққа сай келеді. Бұрындары коррупцияға байланысты айыптарды аудандық деңгейде тағады деп ұсынайтын, кейін министрліктерге айып тағыла бастағанда кейбіреулер 37 жыл қайта келіп дегенді бастап шығарды. Бүгінгі күні лауазымына қарамастан жауапқа тарта бастады. Екіншіден, Қазақстан коррупцияға қарсы екі конвенцияны мақұлдады. Қазіргі күні республика ақшаны заңдастыруға тыйым салуды қарастыратын Страсбург конвенциясын мақұлдауды қолға алды. Үкіметтің осындай әрекеттері бүгінгідей нәтиже шығарып отыр, деді мемлекеттік құрмет орденінің иегері Злотников. Бұл уақытта Transparency Қазақстан қорының басшысын мемлекеттік органдармен байланысы бар деп айтып, сол себепті елде коррупция тыйылмай отыр дегенді мәлімдеген Санж зерттеу орталығының жетекшісі Жанар Жан Досова басқаша пікір білдіріп отыр.
Үкімет қандай да бір әрекеттер жасап жатқанда болар, бірақ мұндай әрекеттердің теріс жақтарында көріп отырмыз. Мәселен, қаржы полициясы мен ішкі істер министрлігі арасындағы бәсекелестік дегендей. Мүмкін бұл жаңқалар ұшқанымен орман оталады дегеннің кері шығар. Оның үстіне бұл зерттеу әртүрлі ұйымдар мен сарапшылардың арасында жүргізілген сауалнама нәтижесіне сүйенеді, яғни халықтың пікірі ескерілмейді.
Дид Жандосова. Халықаралық ұйым өзінің зерттеуінде әлем елдерінің мемлекеттік секторларының коррупцияны қабылдау деңгейін қарастырғандығын атап көрсеткен, ал индекс анықтау барысында сарапшылар арасында жүргізілген сауалнамалар мен зерттеулер пайдаланылған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Халыққа баспананы қалдырайық қозғалысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етті.
Құқық қорғаушылар түрмедегі жолтеске жіберілмеді.
Мәжіліс Қазақстан-Қытай газ құбыры келісімін мақұлдады.
9 желтоқсанда бұрынғы экология экс-министрі Нұрлан Ысқақовтың апелляциялық шағымы қаралады.
АҚШ пен Қытай бірлесе жұмыс істеуге келісті.
Чехия мен Словакия мақпал төңкерісінің 20 жылдығын атап өтуде.
Transparency есебінде әлемдегі ең көп жемқорлық жайлаған елдер Ауғанстан мен Сомали болды.
Британия ауғандықтарға жауапкершілік арту жиынын өткізуді ұсынды.
Кадырменди радио тыңдарман кауым, сондай-ак Азаттык радиосу келесе хабарларды назарларыңызга ұсынады.
Білім министрлігінің өкілдері қазақ хандарының ескерткіштері талғаммен талап сұранысына жауап бермейді деп мәлімдеп отыр.
Қарағандыда тұмау кең тарауда, ал дәрігерлер болса халықты дүрліктірмеудің амалымен әлек.
Дархан Қалетаевты коммунистік партияның ізбасары деп атаған бір топ жастар одан елді жағымпаздыққа жетелеген бастамадан бас тартуды талап етуде.
Бір топ банк борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тақтан кетуін талап етті.
Мен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадырменді әлеумет Азаттық радиосы өз бағдарламасын да жалғастырады. Бейжіңде кездескен Қытай президенті Хю Цзиньтао мен АқШ президенті Барак Обама әлемнің ең өзекті мәселелерін шешуде бірлесе жұмыс істеуге келісті. Бірақ бірқатар проблемалар бойынша олардың ішінде экономикалық және адам құқықтары мәселесіне қатысты пікір қайшылықтар қалып отыр. Бұл туралы толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Саида Бабамғожа хабарлайды.
Қытай мен АқШ президенттері сейсенбі күні Бейжіңдегі келіссөздерінен кейін екі ел арасындағы байланыстарды нығайту бағытында бірлесе жұмыс атқарамыз деп уәде етті. Сонымен қатар олар бірқатар мәселелерге байланысты пікір қайшылықтардың бар екенін атап өтті. Ху Цзиньтао мен Барак Обама кездесулерінен кейін баспасөз мәслихатын өткізді, бірақ журналистердің сұрақ қоюларына мұрсат берілмеді. Обаманың мәлімдеуінше АқШ пен Қытай Иран өзінің ядролық бағдарламасының ашық екенін әрі бейбіт мақсатта дамытылып жатқандығын көрсетуі тиіс деп келісті.
We agreed that the Islamic Republic of Iran must provide assurances to the international community that its nuclear program is peaceful and transparent.
Біз Иран халықаралық қауымдастыққа өз бағдарламасының ашық екенін және бейбіт мақсатта дамытылып жатқандығын көрсетуі тиіс деп келістік. Осы мәселеге байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері ортақ пікірде. Иранның қазір бейбітшіл ниеттерін көрсетуіне мүмкіндігі бар, бірақ ол бұл мүмкіндікті пайдаланбаса оның салдары болады, деді Обама. Ал Ху Цзиньтао болса, бұл мәселе диалог пен келісіздер арқылы шешілуі тиіс деп атап көрсетті. Солтүстік Корея мәселесін көтерген Қытай мен АқШ президенттері Пхеньянды өзінің ядролық бағдарламасына қатысты тоқтап қалған келісіздерге оралуға шақыруға келіскендерін айтты. Біз екеуміз Солтүстік Кореяның ядролық мәселесін шешуде диалог пен кеңесулер өткізілуі тиіс деп келістік. Мұндай әдісті пайдалану Қытай мен АқШ-тың және осы мәселеге қатысты басқа да елдердің мүдделеріне жатады. Солтүстік Шығыс Азиядағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау үшін екі жақ басқалармен бірлесе жұмыс істеу арқылы Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына қатысты үдерісті жалғастырады, деді Ху Цзиньтао. Обаманың мәлімдеуінше Қытай президентімен кездесу барысында сондай-ақ Пәкістан мен Ауғанстан мәселесі Президент Ху Цзиньтао екеуміз Ауғанстан мен Пәкістандағы қауіпсіздік пен тұрақтылықтың болуына мүдделі екенімізді талқыладық. Ешбір елді лаңкестік үшін базаға айналдыруға болмайды. Біз осы мақсатқа жету үшін ынтымақтасуға және бүкіл Оңтүстік Азияға тұрақты байланыстар орнату мақсатында жұмыс істеуге келістік, деді Обама. Сонымен қатар ғаламдық ауа райының өзгеру мәселесін көтерген АқШ пен Қытай жетекшілері алдағы айда Копенгагенде өтетін халықаралық конференцияда осы проблемаға байланысты жан-жақты келісім жасалатындығына үміт білдірді. Біз ғаламдық ауа райының өзгеруіне қатысты мәселелер мен энергетика және қоршаған ортаны қорғау проблемаларында ынтымақтастығымызды нығайтуға келістік, деді Ху Цзиньтао. Қытай мен АқШ президенттері екі ел арасындағы байланыстарды нығайту бағытында бірлесе жұмыс атқаруға келіскенімен, бұл екі ел арасында бірқатар мәселелер бойынша пікір қайшылықтар қалып отыр. Ху Цзиньтао ғаламдық экономиканы қайта дамыту мәселесіне қатысты екі ел экономикалық кеңесулерін жалғастыруы тиіс деп атап көрсетсе, өз кезегінде Обама Тибет мәселесін көтеріп, Бейжің мен қуғындағы Тибеттің рухани көсемі Далай Ламаның өкілдері арасында ертерек диалог бастауға шақырды. Қытай Далай Ламаны Тибетті Қытайдан бөліп алғысы келеді деп айыптайды, бірақ бұл айыптауларды Тибеттің рухани көсемі мойындамай отыр. Ху Цзиньтаоның айтуынша, екі жақ адам құқықтары мен діни бостандық мәселесіне қатысты келіссөздер өткізбек, бірақ ол Қытай тепе-теңдік пен өзара құрмет негізінде әрі бір-бірінің ішкі істеріне
тұтастан жұмыс атқару мақсатында әрекет етеді деп атап көрсетті. Сонымен Барак Обаманың Азияға сапары жалғасуда, Қытайдан кейін ол оңтүстік Кореяға барады.
Рахмет, Саида. Азаттық радиосының хабарларын біз одан ары жалғастырамыз. Астанада Қазақстан білім министрлігінің мемлекет тарихи институты сарапшылары Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері бүгінгі нұсқасында талғам мен талап сұранысына жауап бермейді деген кезекті мәлімдеме жасады. Бұл туралы баспасөз мәжілісінде хабарланды.
Алайда Керей мен Жәнібек хандарының және Қазақ батырлар ескерткішінің авторы Сембіғали Ысмағұлов қарама қайшы пікір айтқан болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақ мемлекетінің негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандардың және батырлардың ескерткіштері Астана қаласының сыртында қараусыз қалғаны туралы Азаттық радиосы хабарлаған. Бұл ескерткіш авторлары мүсіндерді бастапқыда Қазақ елі атты сәулет композициясына қосу жоспарланған дейді. Бірақ кейін монументтің тұжырымдамасы өзгеріп кетеді. Даулы ескерткіштерге байланысты 5-1-дей жастар қозғалысының өкілдері ескерткіштердің тағдыры бір жақты шешілмесе шеруге шығатындықтарын айтқан. Ал білім министрлігінің мемлекет тарихи институтының сарапшылары митингке шықпас бұрын бір нәрсені ескеру керек дейді. Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері шағын топтың бастамасымен арнайы шешімсіз құзырлы комиссияның сараптауынан өтпестен Қазақстаннан тыс шеберханада құйылған дейді олар. Мүсіннің материалдары қоладан екені күмән тудырады. Композицияның тарихи шынайылығы және көркемдік құндылығы көздеген мақсатына жетпеген дейді сарапшылар. Сондықтан білім министрлігінің мемлекет тарихи институтының директоры Бүркітбай Аяғаның сөзінше, Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштерін бүгінгі нұсқасында қоюға болмайды.
Соны мысалы айтсақ, біреуінің қолында мен бір домбыра табылмадым. Енді ол біздің ұлттық неміз ғой, біздің кәдімгі нышанымыз ғой. Небір бұлар батыр болған бір найзамен бір соны мысалы бұл ескерткіштен табылмайсыз.
Тіпті Аяғаның сөзінше бұл ескерткіштер заңсыз болуы ықтимал.
Мемлекеттік комиссия не арнайы бір эксперттік комиссиядан өту керек еді. Сол комиссияны өтті ме деген мен сұрақ қойған едім, бірақ өкінішке қарай естігенім және сол кезде айтқандардың көпшілігі онда ешқандай сараптамадан өтпеген. Яғни бұл біреудің бір ойы, халықпен ақылдаспай, елмен ақылдаспай, мамандармен сөйлеспей алып келіп жасап қойған ескерткіш.
Ал Қазақстан президенті Назарбаевтың Қазақ елі атты сәулет композициясындағы бедеріне қандай баға бересіз деген сұраққа менің ойымша ол бүгінгі күн шындығына жауап береді. Бұл жаман ескерткіш емес, деді Аяған.
Ну, я думаю, что она соответствует реалиям сегодняшнего дня. Это неплохой памятник.
Ал Астанадағы Еуразия институтының профессоры, тарихшы Марал Хабдулинаның пайымдауынша, 4000 жыл бұрын жер астында жатқан қола бұйымдары Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері сияқты бұзылмаған.
Бронза лежит в земле 4000 лет, сделаны, они лежат в земле все эти тысячелетия и не приходят в такую непригодность, которую мы видим на этом памятнике.
Хабдулинаның пайымдауынша, бұл ескерткіште әр заманның заттары қосарланып жасалған. Мысал ретінде барыстың мүсіндерін айтуға болады, дейді ол. Ал бұл символ кездесетін алтын жауынгер және Керей мен Жәнібек арасындағы қашықтық 2000 шақырым, дейді ол.
Расстояние между Золотым воином и Жәнібеком и Кереем – это 2000 лет.
Үшіншіден, Хабдулинаның пайымдауынша бұл ескерткіш пішіндері де, дидарлары да, киімдері де, басқа бөліктері де біздің дәуірімізге дейін 2000 жыл бұрын табылған Қытайдың мүсіндеріне ұқсайды.
И облик, и одежда, и многие детали, которые мы видим с вами на этом памятнике, они очень похожи на вот эти самые китайские скульптуры 2 века до нашей эры.
Ал Қазақстанның ұлттық ғылым академиясының академигі, тарихшы Оразақ Смағұловтың ойынша, Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері көркемдік жағынан жаман емес, бірақ қазақ ұлтына ұқсастығы, яғни антропологиялық тұрғысынан шындыққа жанаспайды, деді ол.
Темалары жақсы енді, бұны орындай деген кімді көңілінде жоқ дейсің. Мен қазақпын дегеннің бәрі Керей мен Жәнібекке не қойғысы келеді. Ол дұрыс. Ал енді образды мен антропологиялық тұрғыдан бұдан таба алмаймын. Кешіріңіз.
Алайда Керей мен Жәнібек хандарының және Қазақ батырлары ескерткішінің авторлары Сембіғали Смағұлов өзгеше пікірді ұстанатындығын айтқан. Бұл ескерткішті ақын Абайды, Бөгенбай батырдың ескерткіштерін жасаған кәсіби мүсіншілер жасады, деді ол. Оның үстіне тамыздың 28-і күні ескерткішті мәдениет және ақпарат министрлігіндегі мемлекеттік комиссия қабылдаған, дейді автор. Ескерткіштің Қытайда жасалған себебі елдегі ескерткіш құятын орындар бос болмады, дейді ол. Оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қоғамдық қор жетекшісі Айдос Сарым да мұндай ескерткіш Қазақстанда бұрын-соңды болмаған деген көзқарасын жеткізген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Дархан Қалетаевты коммунистік партияның ізбасары деп атаған бір топ жастар одан елді жағымпаздыққа жетелеген бастамадан бас тартуын талап етті. Аталмыш шараны олар Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының ғимаратының алдында өткізді. Студенттер осы партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаевты билікті ұятқа қалдыратын жантықтығына өз қарсылықтарын білдіретіндерін мәлім етті.
17 қараша халықаралық студенттер күніне орайластырылған шара барысында Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл жастар клубының қолдауымен алматылық бір топ студенттер Дархан Қалетаевтың дана сөздері атты көрме ұйымдастырды. Естеріңізге сала кетсек, Ақорданың Қазақстан президентін ұлт көсемі деп атау жөніндегі ұсынысын Дархан Қалетаев іліп әкеткен болатын. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл жастар клубының мүшесі Инга Иманбаева 10-ға жуық жоғары оқу орындары студенттерінің атынан Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының бірінші орынбасары Дархан Қалетаевтың президентке жағымпаздығы шектен шыққандығын мәлімдеді. Акцияға қатысқан студенттер Қалетаевтың Ленин образында бейнеленген плакатын ұстап, аталмыш партияның бірінші орынбасарын бұрынғы социализмнің көсемі Владимир Ленинге ұқсатты.
Қалетаев мырза, ұятқа қалмаңыз дейді сіздер жастар. Осыған орай Нұр Отан партиясының назарын мына мәселелерге аударғымыз келеді. Біріншіден, Нұр Отан бұрынғы коммунистік партияның басарына айналып барады. Бұған шенеуніктердің асыра сілтеушілігі мен шектен шыққан жағымпаздығы айқын дәлел. Баспасөз бетінде жарқырап, ұсынысымен жалпылдап жүрген Қалетаев Ленинге айналған іспетті. Егер бұрынғы коммунистердің пролетариат көсемі жұртты коммунизмге жетелесе, қазір Нұр Отан жетекшісі Қалетаев елді жағымпазизмге жетелеп барғандай. Нұр Отан партиясы ұлт көшбасшысы өмірлік президент сынды бастамалардан бас тартуы қажет. Ұлт көшбасшысын Дархан Қалетаев емес, халық таңдайды. Партия лидеріне орынсыз ұсыныс жасап, оның беделін түсіруді тоқтату қажет.
Инга Иманбаева президентке жағайымсыған үкімет басшыларының қатарына депутат Сәт Тоқпақбаев пен білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевты де қосты. Сондай-ақ ол президент Нұрсұлтан Назарбаев Дархан Қалетаевтың бұл әрекетін құптамауы керек деп есептейді. Жастар ұйымдастырған Дархан Қалетаевтың дана сөздер атты көрмесінде Нұр Отан партиясының бірінші орынбасарының айтқан сөздерінен жағайымпаздық деп таныған үзінділерді парақ ретінде жазып Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының назарына ұсынды.
Дархан Қалетаев өзінің бір берген сұхбатында сіз партияның лидерімен жиі сөз таластырасыз ба деген кезде, мен онымен сөз таластырмаймын, ол ешқашан қателеспейді деген. Бұның өзі оның жағымпаздық деңгейінің астындап кеткендігін көрсетеді. Немесе онда мемлекет басшысының мәртебесіне қатысты барлық жайттай қарастырылады. Соның ішінде өмір бойғы президенттік мәселесінің заңдық нормалары да бекітілуге болады дейді. Сонда Дархан Қалетаев жай ғана өзінің бір сөзімен президентке ұлт көсемі атағын беріп, ата заңымызға өзгерту енгізбекші.
Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл жастар клубының мүшесі Инга Иманбаева Мұхтар Шахановтың өзі бұл акция туралы ештеңе білмейтіндігін айтып, бұл клубтағы студенттердің бастамасымен өткізілгендігін жеткізді. Ал Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының есімін атағысы келмеген өкілі Рух пен тіл клубының шараны ұйымдастырған мүшелеріне барлық студенттер атынан сөз сөйлеуге болмайды деп, олардың мұндай мәлімдеме жасауларына толық құқықтары бар екенін айтты.
Нет, мы не будем комментировать. У них есть право выступать с подобными заявлениями. Я думаю, вы сказали все, что хотели сказать. Вы за тех студентов не можете говорить здесь.
Алайда Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының Жас Отан жастар қанатының мүшесі Нұркамал Шәмшева билік басындағы кейбір адамдарда жағайымпаздық кездеседі. Алайда Дархан Қалетаевтың ұлт көшбасшысы өмірлік президент сияқты дау туғызған идеяларын қолдайтындығын айтып, бұл жантықтыққа жатпайды дегенді жеткізеді.
Әркімнің өзінің саяси көзқарасы бар болады ғой. Әркім өзіне тиісілі іс-шараны жасайды, өзінің қолынан келетін іс-шараны жасайды. Ол кісінің саяси сауаттылығы жоғары дәрежеде, қоғамда белгілі бір өзінің орнын қалдыру үшін іс-шара жасап жүр. Және де қазіргі осы Қазақстан жастарының сонымен қатар осы қоғамдық танымды ояту мақсатында азаматтық қоғам дайындау үстінде деп ойлаймын.
Жағайымпаздық жеңісіне жетеміз дегенді ұрандатқан студенттер Нұр Отан партиясы бірінші орынбасарының жастар талабына құлақ асуы не аспауы өз еркінде, бірақ президенттің беделі мен партиясының абыройын ойласа, мұны тоқтатуы керек деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадырменді әлеумет Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Халыққа баспана қалдырай қозғалысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етті. Олардың мұндай мәлімдемесіне мемлекет басшысының елдегі борышкерлер мен үлескерлер мәселесіне байланысты берген жауабы түрткі болған. Онда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың сауалына жауап беру кезінде екінші деңгейдегі банк борышкерлеріне берілген несиені өтемеудің салдары болатынын ескерткен. Және де президент Назарбаев бұл дұрыс емес еркелік, оны тоқтату керек. Сіздер біздің елдегі заңды бұзуға тап боласыздар дегелі құқық қорғау органдарына бұл уақыттағы заң бұзушылықтарды тыюға тапсырма берген еді. Халыққа баспана қалдырайық қозғалысында 6000-дай борышкер мен үлескерлер бар. Сейсенбі күні Қазақстан парламентінің мәжілісі Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы газ құбыры құрылысы мен пайдалану жөніндегі ынтымақтастық келісімін бекітті. Бұл туралы энергетика министрі Сауат Мыңбаев айта келе, Қазақстан жағы өз аймағы арқылы газ тасымалының еркін әрі кедергісіз өтуін қамтамасыз етуге және ол тасымал үшін салық алмауға міндеттеме алып отыр деді. 2007 жылдың 8 қарашасында Астанаға сапармен келген Қытай үкімет басшысының орынбасары мен Қазақстанның Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы арасында бұл газ құбырының құрылысы бойынша келісімге қол қойылған еді. Сейсенбі күні Құрама Штаттар президенті мен Қытай президенті әлемнің ең өзекті мәселесінде бірлесіп жұмыс жасауға келіскендіктерін айтты, бірақ бірқатар проблемалар бойынша пікір қайшылықтар қалып отыр. АҚШ президенті Барак Обама қытайлық әріптесімен кездесуден кейін мәлімдегенінде өздерінің сауда және экономикалық қиындықтарды шешуде бірге жұмыс істеуге келіскендігін айтты. Сондай-ақ Обаманың айтуынша тараптар желтоқсан айында Копенгагенде өтетін климаттың жылынуына қарсы саммитте жан-жақты келісім болуы керек деген тұжырымға келген. Иран мәселесіне келгенде АҚШ президенті, егер Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін дәлелдемесе, оның зардаптарын тартуы мүмкін деді. Иранның өз мақсаттары бейбіт тұрғыда екенін көрсететін мүмкіндігі бар, бірақ егер бұл мүмкіндікті пайдаланбаса, оның зардаптары болуы мүмкін деп ескертті АҚШ президенті. Қытай президенті болса, дағдарыс диалог пен келіссөздер арқылы шешілуі керек деді. Обаманың сөзіне қарағанда, Қытай Солтүстік Кореяны ядролық қарусыздандыру жөніндегі 6 келіссөздер мүмкіндігінше тезірек басталуы керек деген. Қарашаның 17-сі Чехословакия коммунистік үкіметін биліктен кетірген мақпал төңкерісінің 20 жылдығы. 1989 жылдың соңында орталық және шығыс Еуропада үкіметке қарсы шерулер көптеп орын алып, қарашаның 17-сінде полиция студенттердің Прагадағы шеруін күшпен басып тастаған. Бұл халықтың наразылығын күшейтіп, ақырында 40 жылғы коммунистік биліктің құлауына келген. 1990 жылы Чехословакия бірінші демократиялық сайлау өткізді. 1993 жылы саяси жетекшілердің келісімінен кейін Чехословакия Чехия және Словакия болып екіге бөлінді. Бұл қарашаның 17-сіндегі студенттердің шеруін басып тастаған оқиғадан кейін әлемде студенттер күні болып 17 қараша жарияланды. Transparency International ұйымының есебіне қарағанда соңғы 2 жылда халықаралық көмекке миллиардтаған доллар алып жатқан Ауғанстан мен Ирактағы қоғамдық саладағы жемқорлық күшейе түскен. Одан кейінгі тізімде жемқорлық жайлаған елдің бірі Сомали деп хабарлады аталмыш ұйым. Transparency International ұйымының Берлинде жариялаған есебінде 180 елдегі жағдай баяндалған. Онда жемқорлық деңгейі 0-ден 10-ға дейінгі бағамдар арқылы көрсетіліп отыр. 0 деген санды иеленгендер сыбайлас жемқорлық жайлаған деп бағаланса, 10 деген цифр иеленгендер парақорлықтан ада дегенді білдіреді. 2009 жылдағы зерттеу қорытындысында жемқорлық жайттары тіркелмеген деп Жаңа Зеландия айтылды, одан кейін Дания мен Сингапур тұр. Ресейде өткен жылдағыдан 1/10-ға өсіп 2.12 көрсеткішін көрсетсе, Украинада жемқорлық азайып осы 2.12 деңгейінде тұр. Құрама Штаттардың айтуынша, Біріккен Ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің жаңа есебі Техранның халықаралық ядролық міндеттемелерге толық сай емес екенін көрсетіп отыр. Мемлекеттік департамент өкілі Ян Келли Иранның ядролық бағдарламасына байланысты дүйсенбі күні МАГАТЭ жариялаған есептен кейін АҚШ Техранды қысымда ұстау керек деп біледі деді. Ол есепте Иранның ядролық жұмыстарының ашықтығы жөніндегі өз міндеттемелерін толық орындамай отырғандығы айтылып, жақында Техранның уран өндіретін орнының бар болып шығуы бұл елдің тағы да құпия ядролық жұмыстары болуы мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті деген. Және бұл зерттеуде Иран өзінің ядролық жабдықтары орнан Хом қаласында 2007 жылы сала бастағанын айтса, МАГАТЭ зерттеушілер оны салу 2002 жылдан басталғанына дәлел тапқан. Біріккен ұлттар ұйымының агенттігі Ираннан бұл орын туралы көбірек мәлімет беруді сұрап отыр, ал Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі бұл айтылғандарды қабылдамайтындықтарын айтып мәлімдеме жасады. Әлемдегі аштық тауқыметін тартып жатқан миллиондаған адамға көмектесуге арналған саммит Біріккен ұлттар ұйымының қаржыландыруға шақыруы қабылданбай қалғаннан кейін де жалғасын тауып жатыр. Дүйсенбі күні басталған 3 күндік саммитті Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы ұйымдастырған еді. Соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырды.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша шолу жасап өтейік.
Қарағандыда тымау кең тарауда, ал дәрігерлер халықты дүрліктірмеудің амалымен әлек.
Бір топ банк борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тақтан кетуін талап етуде.
Жаңа өзендегі мұнай компаниясының жалақыларын көтеруді талап етіп аштық жариялаған жұмысшылары басшысы уәдесіне сеніп отыр.
Кішкентай диханға қол ұшын созған Азаттық радиосының тыңдармандарына ата-анасының алғысы шексіз.
Қытайлық қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс атты 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көрді. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. Баспананы халыққа қалдырайық қозғалысының бір топ борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етіп отыр. Олардың мұндай мәлімдемесіне мемлекет басшысының тікелей желі арқылы елдегі борышкерлер мен үлескерлер мәселесіне байланысты берген жауаптар түрткі болған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет сабақтайды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 13 қараша күнгі тікелей желіде ұлттық резервтен 400 миллиард теңге бөлініп, биыл елдегі 33 мың үлескер уәделі пәтерлерін алғандығын, сондай-ақ жыл соңына дейін 13 мың үлескерге үй жайларының кілттері берілетіндігін айтқан болатын.
Үкімет ұрылар үптеп кеткен ақшаны өз мойнына алып, халқына көмектесіп отыр. Бұл еш жерде болмаған тәжірибе. Үкіметтеріңе бұйрық беріп, ұлттық резервтен қаражат бөлдірген маған разы болыңдар.
Сондай-ақ ел президенті тұрғын үй мәселесіне банк несиелеріне байланысты сұрақтың туындайтынын да атап өткен еді.
Мен біздің тұрғындар банк алдында қарыздарын қайтаруға тиіс деп айтқым келіп отыр. Заң бар, бұл несиелер кепілдікке алынды. Егер қарыз қайтарылмаса, кепілдікке алынған мүлік алыну керек. Барлық құқық қорғаушыларға бұл тұрғыдан заң бұзушылықтарды тыюды тапсырамын. Және банк несиелері қайтарылуы тиіс. Қарыздар қайтарылмаса, шағын және орта бизнеске ақшаны кім құяды?
Алайда мемлекет басшысының мұндай жауабына халыққа баспана қалдырайық қозғалысы наразылық білдіріп отыр. Олар ұлттық қордан бөлінген қаражаттың 80% тек екінші деңгейлі банктер жүйесіне шығындалып, шын мәнінде үлескерлер мәселесі шешілмегендігін айтады.
Банктер өз қарыздарын мемлекет мойнына сыра салып, екі жеп беге шығып отыр. Бұған қоса енді үлескерлердің жалғыз баспанасын тартып алмақшы. Және де бұл үкімет, сот, полиция, қаржы бақылау агенттігі, ұлттық банк биліктегі партияның қатысуымен іске асады.
Дейді қозғалыс жетекшісі Есенбек Жаппарұлы. Алайда Халық банкке хабарласқанымызда мекеменің атын атағысы келмеген өкілі ипотека борышкерлеріне әрқашанда жеңілдіктердің қарастырылатындығын айтады.
Реструктуризация жасайды, бірақ әрбір адамды өзінің кредитный историяға қарайды да, егер осындай порядочный плательщик болса, оған жеңілдік болады.
Халыққа баспана қалдырайық қозғалысындағылар елбасына сенуден қалғандықтарын білдірді.
Президент в этом случае должен являться не гарантом узких финансовых групп, а гарантом конституционных прав.
Президент ата заңда жазылған құқықтарды емес, кішкене қаржылық топтардың мүдделерін қорғап отыр. Бұл жағдайда ол отставкаға кетуі тиіс. Біз оған сенбейміз. Осы сәттен бастап қыс және көктем айларында кең көлемді акциялар мен митингілер өткізу мақсатында Қазақстан 2012 қозғалысының аясында арнайы штаб құрамыз. Сонымен бірге басқа да үкіметтік емес ұйымдармен ортақ лозунгтар көтеріп акциялар ұйымдастырамыз.
Зимой этого и весной следующего года.
Дейді Есенбек Жаппарұлы. Халыққа баспана қалдырайық қозғалысы 2008 жылы құрылған. Бүгінгі таңда оның құрамында республика бойынша 6000-ға тарта ипотека борышкері бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Орталық Қазақстандағы Қарағанды мен Теміртау қалаларында тұмау кең тарап отыр. Алайда дәрігерлер бұл жағдайды жуып шаюда. Кей ақпараттарға қарағанда, Қарағанды облысында тұмаудан сақтану үшін маскалық тәртіп енгізілген. Қарағанды мен Теміртау қалаларының көпшілік тұрғындары осылайша тұмаудың жаппай орын алуынан қорғануда. Облыстық денсаулық сақтау департаменті мамандарының пневмониядан 2 адам қайтыс болғанын растағанымен, жалпы облыста жағдай қалыпты екендігін айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Жергілікті ақпарат құралдары Теміртау қаласында өрт сөндіру қызметінің бір қызметкері, одан өзге жуырда ғана Германиядан келген тағы бір азаматтың қайтыс болғандығы жайында мәлімдеп отыр. Оларға бұл ақпаратты қаза болғандардың туыстары растаған көрінеді. Осы мәселеге қатысты Қарағанды облыстық денсаулық сақтау департаментіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Айнұр Абдиева бұл ақпараттарды растаған болатын.
Не от гриппа, пневмонию им поставили. Это не от гриппа, это
ол екі адам тұмаудан емес, пневмониядан қайтыс болды. Алайда кейбіреулердің айтып жүрген доңыз тұмауына қатысты пікірлері жалған. Біздің облыста аталған вирустың белгілері жоқ. Сондықтан тұрғындар арасында жалған дүрбелең орын алуда. Бізде соңғы 9 жылда тұмауға қатысты сараптама жасалды. Соған қарағанда биылғы жылы тұмауға шалдыққандар саны мен одан көз жұмғандардың саны өткен жылға қарағанда біршама азайған. Дейді Айнұр Абдиева. Одан өзге облыста әсіресе қоғамдық орындар мен мемлекеттік мекемелерде тұмаудан сақтану үшін маскалық тәртіп енгізілгендігі туралы ақпарат бар. Департамент өкілі бұл ақпаратты жартылай растап, жартылай жоққа шығарып отыр.
Это не во всех, ну как бы не везде, это кто для себя решил так индивидуально, да.
Осылай деген облыстық денсаулық сақтау департаменті өкілі Айнұр Абдиева облыстағы жалпы жағдайды қалыпты екендігін тілге тиек етуде. Дегенмен жергілікті тұрғындар инфекцияның кең таралуына дәріханалар төтеп бере алмайтындығын айтып отыр. Бүгінгі таңда аймақта маскалар мен тұмаудың алдын алу үшін пайдаланатын оксалин мазінің жетіспей отырғандығы байқалады. Бір күннің ішінде шамамен 500-ге жуық маска сатылып кететін көрінеді. Осындай сұраныс оның бағасына да әсер етпей қоймайды. Осыған қатысты Теміртау қаласының денсаулық сақтау департаменті басшысының қызметін уақытша атқарып отырған Владимир Горбатов біздің радиомызға берген түсініктемесінде өздерінің жекеменшік дәріханаларға ешқандай үкім жүргізе алмайтындығын жеткізді. Сондықтан кез келген адам үшін тұмаудан сақтанудың ең тиімді әрі арзан түрі масканы қолдан жасап алғаны жөн деген кеңес айтып отыр.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Халқы баспана қалдырай қозғалысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етті.
Құқық қорғаушылар түрмедегі жовтеске жіберілмей отыр.
Мәжіліс Қазақстан-Қытай газ құбыры келісімін мақұлдады.
9 желтоқсанда бұрынғы экология экс-министр Нұрлан Ысқақовтың апелляциялық шағымы қаралады.
АқШ пен Қытай бірлесе жұмыс істеуге кірісті.
Чехия мен Словакия мақпал төңкерісінің 20 жылдығын атап өтуде.
Трансперенси есебінде әлемдегі ең көп жемқорлық жайлаған елдер Ауғанстан мен Сомали болды.
Британия ауғандықтарға жауапкершілік арту жиынын өткізуді ұсынды.
Ауғанстандағы шабуылдан 12 бейбіт тұрғын қаза тапты.
Римдегі азық-түлік тақырыбындағы саммит жалғасты.
Қарашаның 17-сі бүкіл әлемдік студенттер күні.
Қырғызстанда сәрсенбі күні Орталық Азиядағы табиғи апат жағдайы талқыланды.
Қадірменді әлеумет, сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Қытайлық қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс атты 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көрді.
Жаңаөзендегі мұнай компаниясының жалақыларын көтеруді талап етіп, аштық жариялаған жұмысшылар басшы уәдесіне сенді.
Кішкентай диханға қол ұшын созған Азаттық радиосының тыңдармандарына оның ата-анасының алғысы шексіз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Жаңаөзен қаласындағы өзен мұнай газ өндірістік филиалының аштық жариялаған 37 жұмысшысы 17 қараша күні таңғы 3-те наразылық акциясын тоқтатты. Қос тараптан 21 адамнан құрылған бітімгершілік комиссиясы жұмысшылар талабын орындауға уәде беріп, желтоқсанның 30-ына дейін мұрсат сұраған. Естеріңізге сала кетейік, наразылық акциясын бастағандардың барлығы ер азаматтар. Қаладағы жылу қазандығында жұмыс істеп, бірақ заңсыз жұмыстан босап қалған әйелдер де аштық жариялағандарға қатысуға талап білдірген болатын. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Жаңаөзен қаласындағы Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының номер 5-ші ұңғымаға қызмет көрсету басқармасының жұмысшысы еңбек жағдайына байланысты наразылық білдіріп, аштық жариялаған еді. Олар еңбек ақы төлеміне қоса кәсіпорын басшыларын орнынан алу, қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамын ақтауға көшіру және оның жұмысына жұмысшылардың араласуына мүмкіндік беру, Жаңа Өзен қаласы әкімі, Маңғыстау облыс әкімі орынбасарларын қызметтен кетіру жөніндегі талаптар қойған болатын. Жаңа Өзен қаласы әкімі Жалғас Бабаханов хабарлағандай, жұмысшылардың осы талаптарына байланысты арнайы бітімгершілік комиссиясы құрылып, аштық жариялағандармен бірнеше күн бойына келіссөз жүргізген еді. Бүгін таңғы 3-те олардың өзара мәмілеге келгені белгілі болды. Екі жақтан 21 адамнан құрылған бұл комиссия жұмысшылар талаптарын орындауға уәде беріп, 90-ның 30-ына дейін мұрсат сұраған екен. Ал кәсіпорын басшыларының ауысуы немесе оны Ақтау қаласына көшіру туралы Маңғыстау облысы әкімі Қырымбек Көшербаевтың 19 қарашада президентке арнайы баратынын мәлімдепті. Бұл жайлы Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшысы Жакаминов былай деді.
Жиырмалардан кеше премьерлік комиссия болды. Сағатым үште бітті. Сосын соған енді орындауға уақыт сұрап жатыр. Әркімді алып келуге Көшербаев Астанаға 19-ны президентке барып кездеседі. Нешесін белгілеп соны айтамыз деп. 20-сында Зампа Нұр Отан обласына Асқар Рзаханов деген басшыларды уайымға кетуге оған да 15 күн сұрады. 30 декабря деді ғой барлық нені орындауға. Болмаса қайта жалғастырамыз. Сондай тұжырымға келдік.
Мұнайшы Жакаминовтың хабарлауынша келісімге қол жеткізбегенде ереуілге қатысушылар қатары ұлғая түспек көрінеді.
Кешегінің өзінде 37 адам жатты Қазовкеге, уже қалғандары не успели. Вообще 19-да жату керек еді, чтоб напротив Акима екі орыс әйел, чтоб Аким кетсін деп облыс, городской Аким кетсін деп, олар енді 75 адам.
Мұнайшылардың сөзіне сүйенсек, бітімгершілік комиссиясының жұмысшылар талабын орындауға келісуіне аштық жариялағандардың тіпті су ішуден де бас тартқаны себеп болған көрінеді. Жұмысшылар белсендісі Жакаминовтың айтуынша,
кеше бір аздап бір түсіндірушілік болды ма, органдар мен жігіттердің арасында жігіттер сол су қойған пұстаны деп кешке барлық көлік ішінде суларын лақтырып тастап, кешегіде сағат 5-те 5-терде сағатты сондай алған. Сонда бізде өзіміз қорықтық.
Сондай жұмысшылар хабарлағандай, аштық жариялағандардың арасында денсаулықтары сыр бергендер де болған екен. Олар бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зертханашысы Марал Сарсекенованың қан қысымы төмендеп кетуіне байланысты ауруханаға түсіп қалғанын айтады. Зертханашы Марал Сарсекенованың өзі былай дейді.
Давление түсіп кетіп, сонымен келіп отырып, реанимацияға алып келіп, кешке. Бүгін мында терапияға алдырды, жақсы жағдайым, жаман емес.
Жалпы бұл Жаңа Өзендегі жұмысшылардың алғашқы бас көтеруі емес. Осы жылдың наурыз айында Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы құрамындағы бұрғылау серіктестігінің 14 жұмысшысы аштық жариялаған еді. Ал серіктестіктің басқа да жүздеген жұмысшылары жалақылары мерзімінде төлеуді және жұмыс орнын сақтауды талап еткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Қарашаның 19-ында Ауғанстанда екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзайдың инаугурациясы өтеді. Ауғанстан мен оның одақтастары Карзайдың қандай мәлімдеме жасайтындығын күтіп отыр. Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Бабамғожа баяндайды.
Миллиондаған ауған азаматтары сияқты Аджарул Хақта отанында бейбітшілік пен қауіпсіздіктің орнағанын армандайды. Миллиондаған ауғандықтар сияқты олда осы аптада әлгі армандардың орындалуы үшін президент Хамид Карзайдың қалай жұмыс атқаруға ниеттеніп отырғандығын бақылайтын болады. Ауғанстанның солтүстігіндегі Джалжан өлкесінде тұратын жас студент Хак ауған халқының бейсенбі күні Хамид Карзайдың инаугурациясында нені естігісі келетіндіктерін біледі. Біз президент Карзайдан Ауғанстанда бейбітшілік орнатып, уәделерін орындауын талап етеміз. Біз Карзайдан сондай-ақ Ауғанстанның солтүстігі мен оңтүстігінде, сондай-ақ шығысы мен батысында қауіпсіздік пен бейбітшілік орнатылуын талап етеміз. Бұл біздің ең үлкен талабымыз. Деді Хак. Қарашаның 19-ы күнгі инаугурацияға шетел мемлекеттері де көп назар аударып отыр. Ауғанстандағы салтанатты рәсімге Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх, сондай-ақ Британия мен Италия елдерінің сыртқы істер министрлері және ақш мемлекеттік хатшысы қатысады деп күтілуде. Карзай әкімшілігінің өкілдері инаугурация барысында Карзай тарихи мәлімдеме жасайды деп мәлімдеді. Аты жөнін атағысы келмеген ресмилер Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында жемқорлық жемқорлыққа қарсы шаралардың жариялануы Карзайдың мәлімдемесіндегі өзекті мәселе болады деп атап көрсетті. Биліктегі екінші мерзімін бастап отырған президент Карзайды батыс елдері мен ауғандықтар елдегі саясаткерлер арасындағы жемқорлықпен күресуге шақырып отыр. Жексенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, егер жаңа ауған үкіметі жемқорлықпен күреспесе, Вашингтон Ауғанстанға барлық азаматтық көмекті тоқтатады деп ескертті. Еуроодақ атынан сөйлеген сөзінде Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд «Біз мұны бақылаймыз» деп атап көрсетті. Сонымен қатар оның мәлімдемесі Ауғанстанның ішкі және сыртқы саясаты мен елдегі халықаралық күштердің ролін сондай-ақ үкімет реформаларын қамтитын болады деп хабарланып отыр. Заң шығарушы Кабир Ранджбар сияқты Карзайдың сыншылары болса, президент көптеген адам күткен реформаларды жүзеге асыруға онша мүдделі емес дейді. Алайда Ранджбардың айтуынша Карзай халықаралық қысымды пайдалана отырып, өзінің одақтастарын елде өзгеріс болады деп сендіруі мүмкін. Карзай оларға жағдайды түсіндіріп беруі тиіс. Ол ауғандық одақтастарын елді қайта құруға көмектесуге шақыруы мүмкін деді Ранджбар. Инаугурациядан кейін екі апта өткен соң Карзай жаңа кабинетін жариялайды деп күтілуде. Кабулда орналасқан сарапшы Асадулла Уоли-Уалджи жаңа кабинеттің жасақталуын бақылап отыр. Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында Уоли-Уалджи Карзай өзінің негізгі үш көмекшісіне жаңа әкімшілікке сай келетін кандидаттардың тізімін жасауды тапсырған дейді.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Желтоқсан айының екісі күні Израильде кішкентай Дихан Торғаевқа операция жасалады. Осылайша ол өздігінен тыныс алып сөйлеуге мүмкіндік алады. Сәбидің ата-анасы бұл игі істе Азаттық радиосының тыңдармандары үлкен үлес қосқанын айтады. Естеріңізге сала кетсек, Павлодар облысы Екібастұз қаласының кішкентай тұрғынының өкпесінде туа біткен ақауы бар. Дауыс шымылдығының жаны кеткен.
Кішкентай Диханға операция жасату үшін оның ата-анасы ақша таппай қиналғаны белгілі. Бір айдың ішінде қажетті қаражат жиналды. Қуанышты күннің де ауылы алыс емес бейт. Арманға бір адым жақындаған Ғалия мен Махамбет Торғаевтар тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Павлодар облысы Екібастұз қаласында тұратын Дихан Торғаевтың ата-анасы Ғалия мен Махамбет Торғаевтар қарашаның 27-сі күні Израильге аттанамыз деп дайындалып отыр. Ол жақта дәрігерлер Диханға операция жасап, екі жасар бала өздігімен тыныс алуға сөйлеуге мүмкіндік алады. Диханның анасы Ғалия дәрігерлердің операция күнін белгілеп қойғаны жақсы болды. Ақша осының арқасында тез жиналды дегенді айтады.
Жан таласып, сен жаққа хабар бергесін, ақша кішкене тезірек төлеп жиналғанда енді біраз жетпесе де жүре береміз енді. Тағы бір сөт деген папасының жұмысынан әлі түскен жоқ, олар кешіріктеу бір түсіреміз жылдың аяғына дейін. Енді ол қарыз алып кетсек те бірдеңе алып өтерміз деп сеніп соған кетіп бара жатып жүре береміз. Енді ол жар жаққа тосатындай жағдай жоқ. Оларың операция бар. Израиль тұратын орыстар жақсы көмектесіп жатыр. Квартира снимать етіп қойды. Керек жағдайдың бәрін жасап жатыр бізге. Постельный посуда, бірінші келгендегі тамақ, керек нәрсе бәрін әкеп жинап өздері бізге. Оны байқатып солай дайындалып отырмыз. Сіздер келуге қарсы аламыз. Оны мен болатырмын солай көмек көрсеткендеріне.
Қазіргі кезде Ғалия мен Махамбеттің балаларына жасалатын операцияға керек ақша болғанымен жолдарына ақшалары толық жетпей отыр. Оған қарамастан біз кете береміз. Тек су мен нанға қарап отырсақ та баламызға операция жасатамыз дейді Диханның әкесі Махамбет Торғаев.
Көмектескен адамына көп-көп рахмет. Зор денсаулық, аңсаған армандарына жетіп, әрқашан да бақытты болсын.
Естеріңізге сала кетсек, Диханның өкпе жүйесінің туа біткен ақауы бар. Дауыс шымылдығының жаны кеткен. Өмірінің алғашқы 3 айында Дихан өкпені жасанды түрде жеделдететін аппаратқа қосылып қойған болатын. Содан бері ол хирургиялық жолмен кеңірдекке бекітілген трахеоматикалық түтікшінің көмегімен тыныс алады. Израильдік дәрігерлер Диханға операция жасап, қол ұшын беруге дайын екендігін айтқан. Себебі мұндай операцияны Қазақстанда жасамайды, ал Ресейде тек жасөспірім балаларға ғана жасайды. Операцияны жасау үшін Диханның ата-анасына 30 мың доллар жинау керек болатын. Бұл ақшаны олар интернет арқылы іздей бастаған. Нәтижесінде кішкентай Диханның денсаулығына бейжай қалмаған Азаттық радиосының тыңдармандары өз көмегін бере бастаған. Осының арқасында керек сомадағы ақша табылып, Диханға операция жасалатын болды. Енді Диханның анасы Ғалия Торғаева өз ризашылығын білдіріп отыр.
Павлодарлықтарымды көмегі болды. Жұмыскерлері заводтың жинап берді, жептер қаражат өз еңбекақыларынан. Адамдар басшысы сөй не болған ғой, жаңағы көмектесейік деп қол алғанда жаңағы жұмыскерлер бірсыпыра қомақты ақша берді. Шет қаударды Диханға деп кеше бір қалдығын аударды, таяғды біраз жиналды деп әжептәуір сол көмек қолып кеше малды күні радиодан Азаттықтан естідім. Семейдің бір кісі келіп кетті ғой, сол астанаға жол жүріп барамын Екібастұз арқылы деп үйге кіріп Диханның маңдайынан иіскештеп қолына қаржы ұстатып кетіпті. Үйге кіріп мен үйде болмағанмын, бірақ семейден қуанып жатырмыз дейді. Ата әжесін айтып жатырмыз, сонау семейден ат басын бұрып Диханға үйге келіп жатыр деп. Сол кісінің тілегі қабыл болып
Ата-анасының көтерігі көңілін екі жасар Дихан сезінеді. Енді біз барлығы дұрыс болады деп үміттенеміз, дейді Диханның әкесі Махамбет Торғайып.
Оның кейбір жақсы үйде жүреді, енді сөйлей алмай, барын ұңдап көрсетіп, біздің енесі жетектеп алып кіреп, кісіге ананат дедінді, мұнанат дедінді. Кейбірді бізді түсінбей қаламыз, ол жылап жүреді, ол ұңынат кейбірімізден. Ол енді ала жақсы енді бәрі артты болып деп отырмыз, Аллаға шүкірге дейін оның өмір сыйласа, өмір жақсы болып соған сенеміз, әр бір Алланың қолында деп отырмыз.
Операция басталмас бұрын Дихан арнайы анализдерін тапсырып, операцияға дайындалуы керек. Осыған байланысты оның ата-анасы Тель-Авивке қарашаның 27-сінде барады. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қытайда тұратын қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» деп аталатын 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көрді. Кітаптың жарық көруіне септескен адамдардың айтуынша, 6 томдық романның баспа бетін көруде көптеген қиыншылықтарға тап болған көрінеді.
Ал автордың өзі болса, Қытайдың Шәуіше қаласында әлі күнге дейін жергілікті полицияның қадағалауында үй қамақта отыр. Жазушы өмірінің 40 жылын саяси тұтқын ретінде Қытай түрмелерінде өткен. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Биыл, яғни 2009 жылы 85 жасқа толса да, күні бүгінге дейін Қытай үкіметі тарапынан саяси тұтқын ретінде өз үйінде мырза қамақта отырған жазушы Қажығұмар Шабданұлының ең шоқтығы биік шығармасы «Қылмыс» романы Қазақстанда алғаш рет оқырманымен қауышпақ.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасынан шетелдегі қазақ әдебиетінің классигі шынжаңды қандасымыз Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық «Қылмыс» романы жарық көріп жатыр. Бұл Қазақстанда бірінші толық жарияланып отырған роман. Оның алғашқы екі кітабы түрмеде жазылған, енді оқырман қауым білу керек шығар деп ойлаймыз. Енді негізі роман жанры жағынан мемуарға жатады, алайда шығарма жеке адам нөмірімен шектелмейді. Ол мына шынжаң қазағының жарты ғасырлық тарихын қамтиды. Қилы-қилы бүгінгі ұрпақ ұлттық ерігі не екені, отаршылдық зорлық не бір түрін осы романын оқып білетін болады.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы Атажұрт баспасының бас редакторы Ақберен Елгезек осылай деп отыр. Алайда «Қылмыс» кітабының Қазақстанда басылып шығуы да оңай болмаған. Шығарманың қолжазбасын көзінің қарашығындай сақтап баспаға өткізген жазушы Қабдеш Жұмаділ кітапты баспаға өткізудің қиындығы болғандығын да жасырмады.
Енді бұл кітапты шығару оңай болған жоқ. Кітап әртүрлі жолдармен маған келген болатын, қолжазба үйінде әртүрлі жағдайда. Соны талай рет айтылса да, талай өтініш жасалса да, мынау демеуші табылмай, басқа болмай, үкіметтің жоспарына енбей, бірнеше жыл бойы кейінге алып келген, биылғы жоспарға енген болатын.
Осылай деген жазушы Қабдеш Жұмаділ кітап авторы мен шығарма жайлы да өз пікірін білдірді.
Бұл 6 томдық үлкен роман, бұл қазақ әдебиетінде бұрын-соңды болмаған. Қажығұмар Шабданұлы өзі 1985-ке келді, 40 жыл түрмеде отырған, қазір Шәуеше қаласында үй қамағында. Мына атамекенге, Қазақстанға жібермейді, сол жақта отыр. Бірақ сол кісінің көзі тірісінде мынау кітабының түгел жарық көргеніне өте қуаныштымын. Ол кісіге телефон соғылды, ой деймін, бүгінде естіп жатыр, қуанып жатқан шығар.
Жазушы Қажығұмар Шабданұлының түрмеде отырып жазған «Қылмыс» романының бірінші кітабы 1982 жылы Қытайдың Үрімжі қаласындағы халық баспасынан жарық көрген. Шығарманың екінші томы 1985 жылы аталған баспадан басылып шыққан. Дәл осы халық баспасынан шығарманың келесі томдары даярланып жатқан кезде Қажығұмар Шабданұлы кезекті рет саяси қылмыскер ретінде Қытай үкіметі тарапынан тұтқындалған.
Кейін 3-ші және 4-ші кітаптары заводта басылып, түптеліп, енді кітап дүкендеріне және кітапханаларға оқырман қолына жіберілгелі тұрған кезде, сол 87-ші жылдың шамасында бұл кісіге тағы да жала жабылып, бұл кісі тағы да қылмыскер есебінде тұтқындалып, сол шыққалы тұрған 3-ші, 4-ші томдары сол баспа заводтың өзінде туралды, заводтың өзінде жойылды. Ал 5-ші, 6-ші кітаптары ол кезде басуға мүлде үлгірмеген болатын. Туралып жатқан жерінен басқа жолдар арқылы біз 3-ші, 4-ші томдарын алып, сол 3-ші, 4-ші томдары қолдан қолға өтіп оқылды.
Дегелі Қытайдан келген қазақ ақыны Дәулетбек Байтұрсынұлы «Қылмыс» романы екі империядан құқай көрген қазақ халқының трагедиясын толық суреттейтін шығарма деген баға берді. Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарас Шәуешек қаласында тұратын Қажығұмар Шабданұлымен хабарласу мүмкін болмады. Дегенмен қазір Алматыда тұрып жатқан жазушының қызы Жайнар Қажығұмарқызынан жазушының бүгінгі жайы туралы сұрап білген едік.
Ол кісі сол үйде қартайды, денсаулығы да нашарлады. Қарт деген адам айтуға арады 2010 рұқсат беремін деген, тағы жаман бастаған, бірақ қазір шамасы да келмей қалды ау деймін соған. Қайталым деп шығуға, аяқтауға, қат дейді ғой.
Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенінде туған. 1930 жылдардың басында Қазақстанды жайлаған ашаршылықтан бас сау алып, ата-анасы мен Қытайдың Дөрбілжін ауданына ауып барған. Қазақ әдебиеті газетінің 2006 жылғы қаңтар айының 20-сы күнгі нөмірі 3-ші санында жазушы Қажығұмар Шабданұлының Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа туған топырағы атамекені Қазақстанға оралуына көмектесуін өтінген қаты жарық көрген. Алайда бұл қатқа жауап болмаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен радио тыңдармандары, хабарымыздың соңында Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиіліктерінен беріледі.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмам. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басыңыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Сау болыңыздар.